Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Příjemný den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, jak to vidí, a jsem také ráda, že pozvání přijal David Mareček, generální ředitel České filharmonie a klavírista. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
V příštích minutách se budeme pohybovat mezi Prahou, Karlovými Vary a New Yorkem, odkud to do brněnské Beethovenovy 4 vezmeme přes Štvanickou lávku. Souhlasíte?
Ano.
Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Rok české hudby pomalu, ale jistě vrcholí. Již příští neděli bude mít na prvním programu České televize premiéru nový snímek Smetana. Pane Marečku, jakou dějovou linku film sleduje, které období skladatelova života mapuje?
No, je to těch posledních, tuším, 15 let skladatelova života. My jsme měli možnost, nebo novináři a část pozvaných hostů, možnost ho vidět v předpremiéře v pondělí. Já jsem si to bohužel musel nechat ujít, protože mám po operaci šedého zákalu, takže ještě se vyhýbám monitorům a televizním obrazovkám, ale mohu prozradit, že kolegové, kteří to viděli, tak se jim ten film líbil a myslím si, že to hlavní, co by měl přinést, je opravdu přiblížení Smetanova života. Tam se někteří diváci třeba divili tomu, jak dlouho on neslyšel, že on neslyšel opravdu posledních 10 let, že to nebylo chviličku. A to přiblížení široké, řekl bych tedy laické veřejnosti, myslím, že v tomhle směru je strašně dobře, že ten film vznikl, a to, že ho opravdu odvysílá televize, takže nebudete se muset na něj vypravit do kina nikam.
Tak přeji, ať se to, pane Marečku, dobře hojí vaše oči. Ať děkuju. Také máte ten požitek. Velikány naší národní hudby připomenou za měsíc Variace, což je společný projekt České filharmonie a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Už je čtvrtý ročník dvoudenního propojení filmu a hudby v krásném lázeňském městě. Pane Marečku, tak jak jste to koncipovali? I tam bude, co vím, znít Antonín Dvořák i Bedřich Smetana.
Je to tak, a letos budou Variace jiné než v těch předchozích letech a jiné než potom v letech následujících. Důvodem je cesta Filharmonie do New Yorku, prosincová, a my jsme chtěli s panem šéfdirigentem Byčkovem umožnit českému publiku, aby taky něco z těch programů, které bude Filharmonie v New Yorku hrát, slyšelo. A to provedeme právě v Karlových Varech během Variací. Kvůli tomu taky Filharmonie nebude poprvé vystupovat ani v divadle, ani v tom krásném novém sále v Císařských lázních, ale bude hrát v hotelu Termál, což není úplně poprvé, protože pamětníci nám potvrdili, že tam kdysi Česká filharmonie v Termálu už hrála. A je to dáno tím, že tam vezeme jednak toho zmiňovaného Smetanu, ale taky Janáčkovu Glagolskou mši, což je velké dílo nejenom významem, ale počtem hudebníků a tím, že obsahuje sbor, v tomhle případě Pražský filharmonický sbor, a to se zkrátka jinam než do toho Termálu nevejde. A my jsme nechtěli jít do nějaké sportovní haly a hlavně to spojení s Karlovarským filmovým festivalem se nabízí, aby koncert byl v Termálu, který má ten hlavní největší festivalový sál. Ale jsme na to zvědaví, protože je to opravdu kinosál a myslím si, že ta akustika tam bude tlumenější, takže to budeme muset velmi dobře vyzkoušet a možná i trochu přizvučit.
A vynikající akustika bude na vás čekat, pane Maričku, počátkem prosince, jak už jste řekl, tak vlastně oslavám roku české hudby bude patřit také legendární Carnegie Hall v New Yorku, jeden z nejslavnějších koncertních sálů světa, ve kterém vystoupí Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor a Pavel Haas kvartet. Co obnáší všechno dostat se do Carnegie Hall?
To by bylo na samostatný pořad. Je to mnohaletá práce mnoha lidí, jednak z toho zázemí, protože ty velké světové sály a velké festivaly se vyznačují tím, že musíte s nimi být v kontaktu neustále, že to není jenom, když tam zrovna hrajete a pak něco domluvíte, ale pravidelně se vídáme, pravidelně si voláme, ale je to pochopitelně hlavně práce hudebníků. On už Jiří Bělohlávek v roce 2014 se po 10 letech vrátil s Českou filharmonií do Carnegie Hall a Semyon Byčkov pak v roce 2018 to spojení potvrdil. A teď tedy jedeme na 3 koncerty, což je výjimečné, protože Carnegie Hall málo kdy dá víc než jeden koncert a je to ukázka toho, že česká hudba zajímá Američany, protože je to komerční sál a tam ho musíte vyprodat. Když vyprodáte, pozvou vás, když nevyprodáte, tak ne. A tak mám radost za českou hudbu, protože tam budeme hrát Smetanu, budeme tam hrát Dvořáka, budeme tam hrát Janáčka, ale taky Gustava Mahlera, který se na území dnešní České republiky narodil, takže si troufáme ho zařadit do té širší skupiny českých nebo s Českem souvisejících autorů.
Teď ještě, pane Marečku, na nic a na nikoho při odletu do Spojených států nezapomenout. Teď narážím na nový klip, který je k vidění na sociálních sítích, jak filharmonici odlétají do Ameriky, na letišti procházejí celní kontrolou a pak na palubě přemítají, zda teda opravdu mají všechno a na nic nezapomněli. Pointu nebudeme prozrazovat, musím říct, že jsem si to přehrála, no možná snad i 20krát a dlouho jsem se tak nezasmála.
Mám radost, protože ten klip byl nápad našich mladších kolegů, kteří si ho od začátku vymysleli a realizovali. Je venku trošku víc než 24 hodin a už včera měl 150 tisíc shlédnutí, tak z toho máme radost. Ale co je důležitější, že vždycky, když mluvím o zahraničním zájezdu filharmonie nebo Pražského filharmonického sboru, tak z toho mám trochu špatný pocit, že český posluchač z toho vůbec nic nemá, že jim řekneme, že budeme v Americe. No ale kdo si koupí letenku do New Yorku a půjde tam na koncert? Skoro nikdo.
Ale bude mít.
A bude mít, právě na to dělá reklamu ten klip nebo ten spot, že 4. prosince ve 20 hodin bude stream z Carnegie Hall, kde zazní první 3 části z mé vlasti, Vyšehrad, Vltava a Šárka s Českou filharmonií a Semyonem Byčkovem. A ten stream bude volně zdarma dostupný všem divákům. A chceme to udělat trochu, jako když se díváte na finále mistrovství světa v hokeji s naší účastí nebo na nějaké olympijské finále, tak tohle bez nadsázky je pro nás koncert v Carnegie Hall. A jsme rádi, že letos poprvé čeští diváci se aspoň k části té rezidence takhle dostanou.
Tak, pane Marečku, tipuji, že členové Pražského filharmonického sboru pod vedením šéfdirigenta Lukáše Vasilka nezapomenou na teplejší oblečení, protože budou hrát venku.
Ano, ti to mají složité, oni vystoupí taky v Carnegie Hall, kromě glagolské mše na samostatném koncertě, ale budou mít 4. prosince, tedy stejný den, kdy bude ten stream, vystoupení na Times Square. Tam, pokud posluchači si představí, buď to viděli nebo z fotek, ty slavné červené schody, které jsou v jedné na kraji Times Square, tak Carnegie Hall tam pořádá občas venkovní hudební vystoupení a Pražský filharmonický sbor tam zaspívá některé české koledy, ale taky americké gospely a to vystoupení ale bude mít asi 20 minut, aby nám nenastydli, aby potom mohli zpívat z Carnegie Hall.
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V pořadu Jak to vidí si povídám s generálním ředitelem a klavíristou Davidem Marečkem. Jakým způsobem podle vás v současnosti konzumujeme umění? Převažují podle vás návštěvy koncertních síní nebo je ta tendence nebo trend spíše ty streamy?
No, to dost záleží na okolnostech a na tom, kdo ho konzumuje. Jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří potřebují k životu umění, kteří chodí na koncerty, chodí na operní divadelní představení nebo chodí třeba do galerii, takže převážně ho konzumují živě. Protože když máte umění ráda, tak ten rozdíl mezi živým a reprodukovaným vnímáte velmi silně, ale z druhé strany je určitě i široká skupina lidí, která se třeba k tomu umění dostane příležitostně, anebo nemá možnost, že z nějakého důvodu ne všechno je tak daleko jako New York od České republiky, ale někdy je to prozaičtější, že člověk má omezenou mobilitu, ať už z důvodu nemoci, nebo z nějakých jiných důvodů. A potom si myslím, že jakákoliv příležitost, jak se k němu může to umění dostat jinak než živě, tak je vítaná. Jinými slovy, pokud si můžete za uměním dojít, tak si myslím, že je jednoznačně lepší si za ním dojít, protože ten zážitek je nesrovnatelný, ale pokud tu možnost z jakéhokoliv důvodu nemáte, tak potom ta reprodukce nebo to elektronické zprostředkování je určitě na místě, protože je to lepší, než se k tomu nedostat vůbec.
Například Národní galerie Praha, když odejdeme od hudebního umění, třeba k výtvarnému, tak se připojila k více než 50 světovým galeriím. Jejichž vybraná díla lze sledovat na televizní obrazovce po té, co se vypne běžná televizní produkce. Bylo by to něco pro vás?
Přiznám se, že moc ne. Myslím, že ten program, to, že se mnoho světových galerií zapojilo do toho, aby tedy ten koncový zákazník si mohl doma na televizi promítnout obraz, takže to je dobrý projekt pro ně, že to je reklama a přál bych Národní galerii, aby to pro ně byla reklama, která přitáhne ať už české návštěvníky nebo zahraniční, že když si tedy doma v televizi pustí nějaký obraz, takže se na něho půjdou podívat a pokud to takhle bude fungovat, tak si myslím, že to je věc dobrá. V čem mi to připadá trošku mimo, tak je ta snaha vydávat to za umění, protože obraz musíte vidět živě. Ještě chápu reprodukci v knize, protože zase nemůžete se všude dostat, nemůžete objet všechny galerie světa, ale ten obraz na té televizi je opravdu spíš informace, tam taky v článku, kde se o tom píše, tak je zmíněno, že ten obraz je upravený. To znamená, že ta televize má nějaký formát a když ten obraz tam úplně nepasuje, takže se musí upravit, to už je problém, protože obraz má nějakou kompozici a když ji změníte, tak už to není on a přijde mně to zkrátka víc jako třeba fotka z dovolené. Ta vám nese taky nějakou emoci, takže pokud ten obraz znáte, tak si ho připomenete, ale vydávat to za umění bych se bál.
Jako bílou subtilní linku, která se line krajinou, tak označují svou štvanickou lávku jménem Holka mezi Holešovicemi a Karlínem. Její architekt a spoluautor Petr Tej, který navrhl spolu s kolegou Markem Blankem a dalšími kolegy a nově se těší z Národní ceny pro architekturu. Měl jste možnost třeba se projít?
Bohužel jsem se po ní ještě neprošel, ale viděl jsem ji, upozornil mě na ní můj syn Lukáš, když jsme kolem projížděli a jsem z toho nadšený, protože opravdu ta stavba je strašně jednoduchá, vypadá jako kdyby tam byla od jak živa, i když tak hezky svítí, jak je bílá a mě těší pokaždé, když se ve veřejně přístupném prostoru podaří něco kvalitního, architektonicky hodnotného vymyslet. Protože když máte hodně peněz, no, tak si můžete postavit krásný dům, můžete si ho obehnat vysokou zdí a užívat si ho, ale ta architektura, která je dostupná všem, tak má samozřejmě úplně jiný dopad a i věřím tomu, že nějak kultivuje společnost. A v cenách za architekturu takových staveb je několik. Je to jednak ta lávka, ale je to třeba rekonstruované tržiště pod Kaštany ve Zlíně, které jsem měl možnost vidět a které je krásné, nebo park historie v Aši, který jsem osobně nenavštívil, ale ty fotky vypadají výborně. A nebo třeba přístavba mateřské a základní školy ve Studenci, kde zase mě to připadá ještě důležitější, protože to ovlivňuje děti od začátku a zkrátka veškeré peníze, které investujeme v tom veřejném prostoru, když jsou takhle proměněny lidským duchem v něco, co nás těší, něco, co nám dobře slouží, tak myslím, že to je výborná investice do společnosti. A když se vrátím k té holce, tedy k té lávce, tak architekti v tom rozhovoru říkají, že lidé ji vzali za svou, jednak tím, že ji opravdu všichni používají, pěší, cyklisté, pejskaři, ale že třeba když tam chtěli nainstalovat takové nevkusné plastové odpadkové koše, takže než ti architekti se ozvali, takže už veřejnost sama tedy pozvedla hlas a že byly ty koše odstraněny. Čili když se potom někdy ptáme, jestli lidi ocení, když je něco kvalitní, tak myslím, že to ocení a že tohle je toho důkazem.
Jinak cenu za celoživotní dílo obdržela architektka Vítězslava Rothbauerová a v kategorii interiér, jak jste řekl, bylo jich víc, šetrná stavba, rekonstrukce a tak dále, tak tam budoval koncertní a multifunkční sál v Císařských lázních, který jsme už shodou okolností zmínili před chviličkou. Možná se ještě vrátím jenom krátce do Carnegie Hall, pane Marečku, co se týče architektury, tak vlastně stala se tato budova jednou z posledních velkých staveb ve městě, byla postavena bez použití ocelové konstrukce. Je z cihel, pískovce v italském renesančním slohu. Něco úplně jiného.
No a je impozantní. Mě vždycky na Carnegie Hall fascinuje to, že zvenčí to je normální dům. Je to normální dům, kterých na Manhattanu je zkrátka hodně. Nečekáte tam ten sál a když potom do ní vstoupíte, tak je impozantní. Já nevím, jestli to bude vidět v tom přenosu, protože já mám stejný problém, když se dívám na hokej nebo na fotbal, tak jsem rád, že se na to můžu podívat, ale atmosféru stadionu úplně nepřenesete. A Carnegie Hall, když vstoupíte do toho Stern Auditoria, do toho hlavního sálu, tak na vás dýchne ta monumentalita přesto, že ten sál je vlastně strašně jednoduchý vevnitř. A ještě patrnější je to zhora, protože tam jsou dva balkony, ze kterých je krásně vidět a hlavně výborně slyšet. A když jste na tom vyšším balkonu, tak to už máte závrať, protože elevace je tam poměrně prudká a když stojíte nahoře a vidíte ten sál celý před sebou, tak budí obrovský respekt a myslím, že to je tedy nejen tím, kdo tam všechno vystupoval, že to je ta hudební meka, ale je to také tím, že je opravdu veliký.
Nejenom o architektuře si povídám s Davidem Marečkem, generálním ředitelem České filharmonie.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve světě umění a kultury se pohybujeme s Davidem Marečkem. 100 let je jen začátek a to platí i pro rozhlasové vysílání v Brně a na Moravě. Na sobotním gala večeru ke 100 letům brněnského rozhlasu zazářila například Iva Bitová, Broln nebo rozhlasový big band Gustava Broma se solisty. Pane Marečku, vy jako rodák z Brna, tak vzpomenete si, kdy jste se poprvé vlastně dotknul nebo slyšel vysílání rozhlasu?
Myslím, že úplně přesně si na to nevzpomenu a má to dobrý důvod, protože mě rozhlas jako takový a brněnský tedy zvlášť provázel celým dětstvím a mládím a studijními léty. Bylo to dáno tím, že ve svém dětském pokoji jsem měl rozhlas po drátě, který jsem měl takhle za hlavou nad postelí a já jsem miloval četbu na pokračování. To jsem vždycky poslouchal, i když už třeba maminka chtěla, abych spal, tak já jsem si to dal tak potichu, aby to nebylo slyšet. A nevýhoda byla přirozeně, že v tom rozhlasu po drátě šlo to, co tam tedy zrovna vybrali, že jste si nemohli přepínat mezi stanicemi, ale ten program tam byl kvalitní. No a z Českého rozhlasu Brno pochází spousta tvorby, kterou jsem měl možnost slyšet a miloval jsem vlastně moderátory nebo moderátorky. Vzpomínám na Marcelu Antošovou, na Marcelu Vandrovou, na vlastně legendární pořad Jaromíra Ostrého, Josefa Veselého, Tolky českou minulostí, ze kterých vlastně čerpám doteď, když jsem se připravoval na moderaci koncertu k zahájení Smetanovy Litomyšle, tak vlastně veškerý Smetanův život jsem čerpal právě tady z toho pořadu. No a samozřejmě tam mám spoustu přátel. Já jsem nedávno viděl zase Broln hrát, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, a zjistil jsem, že tam mám spoustu spolužáků, takže myslím, že kteří tedy jsou absolventy konzervatoře, takže ta tradice žije. No a zmiňovala jste i Big Band Gustava Broma, což byla ve své době opravdu legenda a unikát v České republice. A jestli můžu, tak ještě zmíním jedno jméno, které je trošku víc zákulisní, protože to není ani moderátor, ani dramatik nebo autor rozhlasových pořadů, a to je Petr Řezníček. Petr Řezníček je, nebo byl tedy bohužel, brněnský legendární hudební režisér, vlastně muž, který je podepsán pod řadou skvělých nahrávek Národního divadla v Brně, Filharmonie Brno a mnoha brněnských umělců. Byl to zároveň sbormistr a skladatel a on měl pověst nesmírně přísného režiséra, muzikanti se ho báli. A já jsem měl to štěstí s ním jako mladý, jako student a později jako začínající, tedy pianista, párkrát nahrávat, a vzpomínám na to dodnes, že to byla obrovská škola, on skutečně přísný byl, ale ve skutečnosti to byl nesmírně laskavý člověk a výsledky, kterých dosahoval z muzikanty, tak byly skvělé, no a archiv brněnského rozhlasu to jenom dokládá, takže jestli můžu, tak touto cestou jim přeji všechno nejlepší a hodně posluchačů do té další stovky.
Zůstala vám, pane Marečku, láska k rozhlasu, k tomuto médiu jako takovému?
Zůstala. Já mám rozhlas nejradši, protože mně se líbí ta svoboda mluveného slova. Já když třeba i jedu autem, tak rád poslouchám mluvené slovo, pokud ho mám k dispozici. A líbí se mně na rozhlasu právě ta možnost, že když třeba posloucháte hru nebo pohádku, takže si můžete domyslet tak, jak byste chtěli, aby to vypadalo. Tím nechci schodit televizi ani film, protože se taky na spoustu věcí rád podívám, ale ta svoboda, kterou rozhlas skýtá, je pro mě úplně nenahraditelná a vůbec si neumím představit, že bych ho neměl.
Rozvíjí to vaši fantazii, tvořivost?
Určitě, rozvíjí to fantazii, tvořivost, zároveň to uklidňuje a mám pocit i, že to působí přímněji, protože, jak se říká, myslím, že to tak je, že vnímáme 70, možná 80% očima, tak když si tuhle možnost sebereme, protože ten rozhlas vnímáme jenom sluchem, tak si myslím, že se mnohem víc soustředíme a že dneska, když nás rozptiluje všechno možné a nejvíc tedy mobilní telefony, na kterých můžeme něco dělat stále, tak mít médium, jako je rozhlas, které působí jenom na sluch, které nás sklidní, které nás soustředí, tak je to balzám na duši.
Tak teď jste mi, pane Marečku, připomněl slova italského dirigenta Daniele Gatteho, kterého jsem potkala nedávno v Drážďanech, nový šéf-dirigent tamní štátskapele, který mi řekl, že vlastně poslech koncertu hudby je jako spa, jako lázně pro mozek.
Tak asi byste to bych podepsal a vytesal bych to do kamene někam.
Chodli. Tak děkuji za dnešní postřehy, přeji vám všem, kteří se chystáte do Carnegie Hall a na další koncerty, mnoho úspěchů, šťastnou cestu a na nic a na nikoho nezapomeňte.
Děkuji za pozvání a nezapomeňte se dívat 4. prosince v 8 hodin večer. Krásný den vám i posluchačům.
David Mareček, generální ředitel České filharmonie a klavírista, byl hostem dnešního vydání Jak to vidí. Zita Senková děkuje za pozornost a přeje nerušený poslech.